Ja šajā gadā nauda netiek iedota pietiekami modeļa kaut vai uzsākšanai, tas nozīmē, ka nākošā iespēja būs 16. Gada 1. septembris, iespējams labākajā gadījumā. Ko mēs zaudēsim gada laikā, nerisinot šo jautājumu? Kāpēc valdība pirms vēlēšanām 8 partijas ir parakstījušas, ka viņas piekrīt pakāpeniska pedagogu atalgojumu paaugstināšanai? Šajā brīdī neparādās nevis mazākais cipars, ko mēs varētu teikt, un labākā gadījumā izdalot 30 miljonus uz mūsu tātad pedagogu saimi, tas būtu 50 centi mēnesī klāt pie tā atalgojuma, ja tā tiek vērtēti pedagogu ieguldītais darbs.